labāk dzīvot. Esiet sveicināti. Tām tas ir, ka laikam kļūstot siltākam, mēs vairāk uzturamies ārā. Bet ne jau visu laiku mēs atradīsimies noēnojumā, tāpēc, lai pasargātu acis no tiešiem saules stariem, mums būtu jādara kas. To tad arī noskaidrosim šīs stundas laikā. Mānas studijas viešņas oftalmoloģe un arī optometriste Anda Balgalve. Sveicināti.
Labrīt.
Un 2023. Gada optometriste Zanda Ruskula. Sveicināti.
Gada.
Sveicināti, labrīt.
Jā, labrīt. Nu, loģiski būtu domāt, ka sākam izmantot saulesbrilles. Tām laikam sākam. Nē, nemaz. Vai jā?
Ir dažādi viedokļi. Un nav vienas simtprocentīgas taisnības šajā jautājumā. Nu, mans viedoklis gan diezgan daudz atšķirās no daudzu citu kolēģu viedokļa. Un man šķiet, ka Latvijā šeit, mums Latvijā, es nerunāju par plašo pasauli, galvenā problēma ir tāda, ka saules mums ir vienmēr par maz, nevis par daudz. Un tad vēl no tās pēkšņi sargāties, kas mums pa laimi ir tā kā tagad. Ja ir veselas acis, es uzskatu, ka mums viņa ir jābauda, nevis no viņas jāslēpjas. Nu, tas ir mans viedoklis, nevis vienkārši izdomāts, bet daudzos avotos.
Arī zinātniskos pētījumos.
Tieši tā zinātniskos pētījumos.
Nu, bet kā tad ar mūsu zilām acīm un vispārējo, kur mēs tagad liksimies?
Kur mēs liksimies? Skaistas zilas acis mums ir, jā, viņu nav pasaulē tik daudz cilvēkiem, jā. Nu, viņas ir tāpēc zilas, lai mēs arī varētu labāk uzņemt to sauli ziemeļos, jā, un dienvidos, kur viņi tiešām ir ļoti stipra un mēdz būt pa daudz, un tāpēc viņiem ģenētiski brūnas acis, kas vairāk sargā.
Vai pat melnas, jā. Zanda, jā.
Jā, pētījumos ir noskaidrots tas, ka bērniem veselīgai redzes attīstībai ir vajadzīgs viss šis gaismas spektrs. Tas palīdz acī un smadziņu garozai, kā jūs arī iepriekš minējāt, ar kuru mēs redzam. Mēs redzam ar smadzenēm. Acis, tāds neprofesionāls termins, bet acis ir tāds smadziņu piedēklis. Acis kustinot, mēs attīstam smadziņu garozu, tātad skatoties, mēs redzam ar pakaus īstenībā, kur atrodas redzes garoze.
Bet tam otrādi,
jā? Jā, tieši tā. Tātad bērnam, lai veselīgāts attīstītos, ir vajadzīgs viss gaismas spektrs. Bet, protams, ka tad tajā brīdī, bet arī veselīgi nav aizvest pie jūras un visu dienu nodzīvoties. Protams, ka tajā brīdī mēs dabūsim ne tikai saules durienu, tur ir daudz par daudz šis UV. Tātad veselīga atrašanās saules gaismā nozīmē, tātad nu, tik cik dienā vismaz tās 2 stundas būtu jāpavada. Bet, protams, ka jā, mēs pavadam daudz vairāk. Un, ja šie tiešā saule, tiešā gaisma, tad būtu jāpasargā tomēr acis. Un tajā brīdī, ja mēs pavadam to visu dienu pludmalē, tad tās saulesbrilles tomēr būtu jāuzliek, tad tas kepons tomēr būtu jāuzliek.
Bet ir ceparīte kaut kāda,
jā? Ceparīte, kas aizsargā no tādas tiešas saules gaismas.
Jā, Anda.
Daļai, protams, Zandai piekrīt ar nosacījumu. Ja tas bērns ir audzis pilsētā, dzīvoklī un tā tālāk, un viņš nav adaptējies tik ilgi būt saulē.
Vai tad mums tagad ir citādāk bērni kaut kur?
Ir mums arī laukos ir bērni, nav tā, ka nav. Un Jūrmalciemos arī ir bērni, un nevar teikt, ka viņu nav.
Jā.
Un tie, kas ir adaptējušies, un viņiem ir veselas acis, un nav nekādas patoloģijas. Nu, ir tāds, piemēram, iedzimts ģenētisks defekts, albinisms, kad noteikti ir jāsargā, jā. Nu, ir lietas, kad noteikti, jā. Bet es jau gribu teikt tādu tīri personisku piemēru, ka viss mums ir galvā, jā? Es visu dzīvi, man nav ne zilas, ne brūnas acis, bet es vienmēr uzskatīju, ka man ir ļoti jutīgas acis un vienmēr miedzos saulē un labprāt nesāju saules brilles. Nu, ne jau bērnībā tad tāda moda nebija, bet nu jau pieaugus. Un tiešām es uzskatīju, man bija fotohromās un tās, kas hamaleoni lietoja un bija pārliecināta, ka es bez tām īsti nevaru normāli justies. Līdz izlasīju grāmatu, Amerikā publicētu, tulkojumā gaisma nākotnes medicīna, kur bija ļoti smalki pamatots viss šis saules ietekme. Un tad, kad es to grāmatu izlasīju, tas ir smieklīgi. Vienā mirklī es neesmu miegusies, es pat esmu braukusi, es esmu Indijā bijusi, Turcijā, nu, kur visādās saulainās vietās. Man līdz saules brilles, jo tur taču būšot ļoti stipra gaisma, ja? Nu, tā es viņas neizvelku nevienu mirkli. Kopš es dzīļi sevī sapratu saules gaismas nozīmi un visas šīs lietas, no kurām ir pētījumi, baidās tur par katarakti, klinsdis un tā tālāk, un tā joprojām zilās gaismas ietekme, man pēkšņi neprasā saules brilles no tā brīža nekur. Es nerunāšu, ka kāpsim Elbrusā, kur ir baltais sniegs, un kur? Tas ir pavisam cits stāsts.
Nekārši nemaz citādāk nevar.
Nē, nu tur mēs pilnīgi nobeigsim savus acis, jā, tas ir cits stāsts. Bet normālos augstumos, jā, kur nav retinātais gaiss, un ja mēs esam adaptējušies un pietiekoši esam dzīvojuši ārpus telpām, un mūsu acis ir veselas, jā, nu, protams, tā jau ir daudzreiz atkārtot tēma pēc katarakts operācijām, kad ir implantēta mākslīgā lēca, nu, tur nav īpaša diskusija, jā, jo viņi tiešām nepasargā. Nu,
vajag un viss, jā.
Nu, tur arī, nu, tā, bet principā vajag un viss. Ja? Bet tas dīvaini, tā mana personiskā pieredze gadus 20 man bija pārliecība, ka man ir jāsargā, nevis tur bailes no slimībām, bet es nespēju bez miekšanās staigāt saulēnā laikā, ja? Un tad šies un šās brīles man palīdzēja un izlasot un iedziļinātos un saprotot to grāmatu, viss.
Jautājumu vairs nav, ja?
Jautājumu nav.
Bet, nu, pieņemsim labi, bet ja tās brīles jālieto ikdienā, tad kā tad mēs rīkojamies, arī staigājam ar vienkārši ar baltiem stikliem vai tomēr šitā, kaut vai pašaptumšojošās vai kādas citās stiklus.
Nu, tās ir tie
stikls,
fotohromās.
Jā.
Jā, es gribēju piebilst tādu vēl svarīgu vārdu kā adaptācija. Jā. Ja mēs tiešām, kā jūs minējāt, esam pārsvarā, nezinu, laukos, nē, bet pārsvarā ārā, un tā ir tāda normāla ikdienas sastāvdaļa, tad tā saulīte tiešām tik daudz netraucē. Taču, diemžēl, skatoties uz tādu moderno bērnu, viņš pavadā, kā man nesen teica, mums tagad ir limits 5 stundas planšetei, un tad viņš tikai var skatīties tur televizoru, bet telefonu vairs nē, un tā. Tad, ja bērns pavada 5 stundas vai vairāk viedierīcēs pie ekrāniem, tad tur, protams, nekāda adaptācija dabīgai saulesgaismai nenotiek, un viņš žilpst izējot ārā. Viņam ir ļoti grūti, viņi bieži sūdzās par šo te acu mirkšanu, žilpšanu, nespēju ilgi atrasties tā dabīgā saules gaismā, un tad mums ir jāpasargā tās acis vairāk, tad tas pirmie soļi, protams, ka būtu vienkārši būt vairāk ārā, samazināt šo te laiku pie viedierīcēm. Pavisam neliels atgādinājums, ka Pasaules veselības organizācija bērniem līdz 5 gadu vecumam iesaka nepavadīt ilgākā stundu viedierīcēs.
Aha.
Bet nu, tāds ir Pasaules veselības ieteikums ar piebildi, jo mazāk, jo labāk. Un bērniem līdz gada vecumam viedierīces būtu vispār nevajadzētu būt pieejamām. Tad, nu, un tomēr mums ir šis modernais bērns, kurš iziet tagad ārā un viņam žilpst. Viens variants, tātad, ja viņam nav korekcija, ir likt virsū saules brilles. Otrs, ja viņam ir korekcija, viens no variantiem ir fotohromās brilles lēcas, kas ultravioletās gaismas iedarbībā kļūst tumšas. Tātad, ja telpās viņas ir caurspīdīgas, arī man šobrīd ir tieši tādas pašas ir.
Ko nevar redzēt.
Ko nevar redzēt, jo viņas ir caurspīdīgas, un tad nākot uz studiju atkal es gāju ar savām, nu, tad bija tumšas lēcas palikušas kā saules brillēm. Tad šāds variants ir. Ja tā korekcija nav tāda ļoti nozīmīga, tad bērnam tur īslaicīgi tur kaut kādu laiciņu aizējot uz dārziņu atpakaļ vai esot tajā pludmalē, tā korekcija neliks viņam tur klupt un krist un tam līdzīgi, jo viņš īsti nevar saskatīt, tad tajā brīdī var viņus noņemt un uzlikt saules brilles. Taču pie nozīmīgākas korekcijas, nu, tā tad būtu ieteicami šie te.
Skaidrs, un drusku lielākiem bērniem, kam pāri 20, tieši tajā paši ieteikumi, nu, kā pieaugušajiem ir tad, ka tu esi visu dienu, pieņemsim, pie datora nosēdējis. Kas notiek, kad tu izej ārā saules gaismā?
Jā, tieši tas pats.
Tieši tas pats,
nu, tas ir individuāli, jo vienkārši daudzi cilvēki arī, nu, man praksē nāk un pat šo jautājumu jautā, ja, jo, nu, es atnos vēlreiz galvā, viss ir nerunājot objektīvos iemeslus, cilvēki lasa, nu, lasa, ja, ka tas ir ļoti jāsargā, ka tā, un man nāk reizēm ar jautājumu, dakter, vai man obligāti jāstaigā ar tām saules brillēm, ja es labi jūtos un man saule netraucē, jo viņš ir salasījies, kad viņam ļoti jāsargā tās acis. Mm-hmm. Un tad viņš tagad domā. un tieši prasa, vai drīkst bēzi. Saka, nu, bet, protams, ja jūs jūtaties labi, kāpēc jums vajag saldumus? Bet es taču sabojāšu, man tur būs izlasījuši daudz, jā, visko. Būs tur katarakta, tad būs tur tīklenes problēmas.
Bet kurā brīdī mums jāsaprot, ka ir problēmas? Jo skaidrs, ka miegties, nu mēs visi miegsimies saules staros vistiešākajos. Nē?
Nu kas vistiešākajos?
Ir kāds tie?
Es nemiedzos, jā. Protams, mēs nedrīkstam skatīties uz sauli. Ar to nu, mēs zinām, kas notiek. Pēc katra saules aptumsuma, ko aktīvisti ir vērojuši,
jā
un nav pietiekoši visa aizsardzība, tad ir sērija ar tīklenes centra apdagumiem.
Nopietniem, jā.
Par to nav stāsts vispār. Bet mēs taču ikdienā, viņa spīd no augšas mums, no saniem un no kuriem.
Es par to gribēju jautāt tieši no augšas, un te saistībā ar saules brillēm, jo dažreiz, tu uz tā deguna tur esi uzlicis, bet tā mazā šķirbiņa tur ir, un tad, kad mums ir tiešām tas šī brīža laiks līdz Jāņiem, ja, kad tā saule ir visaugstāk, tad tie augšas, no augšas nākošie stari, kas var aizkļūt aiz tām saules brillēm mums kaut kādā veidā.
Viņi taču ir brīnišķi.
Jā.
Mums taču viņi ir jābalda.
Mums tagad drāma ir jāuzbūr. Tiešām
ir labi. Tad tiešām tiem, kam ir šīs operētās acis, kur tomēr ir jāsargā. Jā, tur mēs, protams, iesakam izvēlēties saules brilles, kas tās skaistā aizsardz. Ja? Ir tās liektās gan no sāniem, gan viss. Sevišķi jāvēl ir fonā, jo acīs mēdz būtu viss trīs slimības lielākās, ja? Glaukoma, katarakta, tīklenes deģenerācija, varbūt kombinācija, un ja jau ir kaut kāda šīs kombinācijas, tad mēs sargājam.
Tālāk, jā. Tad formai tur arī nav nekādas nozīmes, jo es skatos, ka atkal kaķu šīs saules brilles ir, kaķenes ir populāras kļuvušas, ja? Tad visi noteikti atcerās, ka dzīvojuši 80. un 90. gadu mijā, tad zini, kas ir kaķenes, jā.
Gribēju pieminēt par to, kā zināt, ka kaut kas nav labi.
Yeah.
Labāk acu sargāšana ir profilakse. Un profilaktiski ik pa laikam pārbaudot acis, mēs varam nokečīst dažādās acu saslimšanas. Viena no biežāk izplatītākajām visā pasaulē īstenībā saslimšanām ir katarakta. Katarakta skatījumā es nedaudz paskaidrošu tiem, kas varbūt nav operējuši. Tad katarakta skatījumā slēdz paliek mazāk caurspīdīgi. Kad lēdz paliek tāda miglaina, ir tāda neliela skatīšanās caur miglu, viņa ir arī tāda dzeltenīga. Tad tas nenotiek vienas dienas laikā, tas ir bieži vien pāris gadu jautājums. Ats kādu laiku ir skatījusies caur šo te lēcu, katarakts operācijas laikā šī apdaļģotā lēca tiek izņemta ārā un ielikta vietā jauna caurspīdīga. Un tad pēkšņi acī ir tāda ļoti spilgta, gaiša bilde, kas ļoti traucē cilvēkiem. Tādēļ ir šīs brilles, ko bieži liek, viņas arī ir tādas, kuras var uzlikt virsū optiskajām brillēm, kas aizsargā pilnībā no visām malām, lai tiešām ne pa viens praudziņu neienāktu ne no augšas, ne no sāniem, ne no lejas gaisma, jo viņa ir ļoti traucējoša. Tādēļ atbildot jautājumu par, ko darīt ar tām stilīgajām kaķu brillēm. Ja viņas netraucē, ja viņas patīk, tad droši viņas ir jāizvēlās. Savukārt tie, kas nopērk kaķu brilles un saka, nē, man braucot tur no visām malām vienalga spīd un traucē, ir tīpeši autovadītāji. Viņi vienalga paņems citas brilles, kas viņam stāvēs mašīnā, ar kurām viņi brauks, un tad šīs tu liks, nezinu, pasākumā vai tur, kur viņiem ir svarīgi izskatīties labāk.
Vienmēr cikot, stilam ir nozīme, jā, šajā gadījumā, un tur tā arī izmantos.
Jā, pēc funkcijas, ja traucē, tad ņemam tādas, kas vairāk nosacīja.
Jā, vienīgais pie stila piedomājot, mēs joprojām atcerēsimies, ka tam filtram, UV filtram jābūt virsū šīm. Jā, tas būtu tā kā
tas ir absolūti obligāti, jā. Un šeit ir stāsts pa bērniem. Jā, ja vecāki ir izlasījuši, ka bērni ir jāsargā no saules un nopērk skaistas. Bērns grib kaut kur tirgo, es nezinu, kaut kur skaistas saules brilles, skaistas, jā, un nav... Tur var, ja tas ir ārpus optikas saloniem pirktas, ir iespējams, nevienmēr, reizēm ļoti lētas brilles, pāris eiro, man bija Vācijā pieredze, pa 1 eiro saules brilles, joka pēc nopirku. Un pārbaudīju viss perfektu UV aizsardzību. Tur nav teikts, ka lēts neaizsargās, bet ja tas ir ārpus optikas saloniem, nav garantīgi, ka aizsargās. Un tad ir tā, ka šī brīdī, ja tur nav šī UV aizsardzība, mēs nodaram būtisku ļaunumu bērnam, jo tumšā tad dabiska reakcija atzilīt sašaurinās spilgtā gaismā un sargā sevi patāc. Ja ir šī tumšā brīlīte, kura neaizsargā, atzilīti plata, un tas ir daudz sliktāk nekā viņš būtu bez tām saules brillēm. Tātad nopērkot kaut kur lētu brillīti, ieiet lūdzu optikas salonā. Visur ir iespējams, ir aparātiņš, ar ko pārbaudīt aizsardzības līmeni.
Tad tur tie līmeņi var atšķirties?
Protams, var neaizsargāt.
Jo to es neatradu nekur informāciju, vai tiešām ir kaut kāda gradācija? Vai kas
ir.
Uz brillēm tad optikās ir standarts. Optikās pēc likuma nedrīkst pārdoties saules brilles, ja viņas ir kā saules brilles, kurām nav šī UV aizsardzība. Jā. Ja tās nav vienkārši tur dzeltenās brilles vai tam līdzīgi, viņam visam vajadzētu būt UV aizsardzībai. Bet tad mums nav garantijas par šīm brillēm, kas tiek nopirktas kaut kur. Es teikšu, pieņemsim uz tirgus, es negribu nomēlnot.
Man te lielveikals jautā, vai lielveikalos nopērkamās, kas tur stāv?
Ja lielveikalos kaut kur, kas lielveikalos ir arī optikas, bet ja tas ir ārpus optikām, tur nav garantijas. Diemžēl nav garantijas. Varbūt viss kārtībā.
Ja ir šaumas, tad optikās ir tāds aparāts, ar kuru mēs nosakam, kāds brillēs ir stiprums. Un ne visiem, bet daļai ir iespēja noteikt, vai konkrētā lēca laiš cauri ultravioleto gaismu, tādēļ var ienākt un pajautāt, vai viņi to var paskatīties, un to mēs arī pārbaudam. Pavisam īsa.
Pats nekādi nevar tur kaut kā palikt saules staros.
No tumšumā nav atkarīgs. Nav, arī. Kādreiz saka, man vajag ļoti tumšas, lai labi sargā. Varbūt ļoti gaišas un perfekti sargāt, jo gandrīz optiskās brilles ar lielākoties parastās ļoti daudz jau pasargā. Jā. Visu.
Pat caurspīdīgās brillēcas, kuras ir plāninātas, respektīvi nevis tas vienkāršākais biezums, bet pie lielākiem stiprumiem iesaka plāninātu lēcu, lai viņai tā maliņa ir plānāka, bet arī viņām ir iekšā papildus tāda kā funkcija, šīta UV aizsardzība. Respektīvi arī caurspīdīgās brilles var aizsargāt no UV. Viens, ko gribēju vēl piebilst, kad atkal datorlietotājiem, kas vairākas stundas pavada, pieņemsim spēlējot vai strādājot ar datoru, ir veidojās tāda kā toniskā zīlīte, kad viņa ir platāka. Viņa ilgāku laiku nevar sašaurināties, līdz ar to tas risks tam, ka tā gaisma iekrīt, acī iekšā ir vēl par daudz viņas tur nonāk, viņa rada šo te apžilpšanu. Vairāk ir šīs lielās zīlītes dēļ, kas ir vairāk tā kā gameriem, datorspēļu
spēlētājiem. Tas pāriet kaut kādā brīdī, pieņemsim, tagad es esmu tās 7 stundas tur pagriestām acīm kaut ko darījis, izdeju ārā saulē, gribu tagad nosauļoties, tad kas notiek?
Ja tas notiek nedēļu, 2-3 no vietas, tas stāv tā patstāvīgi, un pat redzes pārbaudēs, mēs nevaram viņus īsti sašaurināt.
Tas ir man jaunums. Gameriem, bet es varu skaidrot, kāpēc viņiem ir tās platās zīlītes. Tur tad viņiem nomainās, jo tas viss ir ļoti azartisks process, ja? Un viņiem simpātiskā nervu sistēmas pārsvars rodas, kas mums, diemžēl, uztur platu zīlīti. Tas mēdz būt arī trešās klases bērniem, kam sākas tuvredzība, ja? Kur ir tās platās acu zīles, te viņiem ir problēmas, ja? Tad es vienīgi tā varētu skaidrot, kad mainās tas parasimpatiskās nervu sistēmas līdzsvars.
Jā, tad ir atšķirība, vai tu 8 stundas, piemēram, skaties kaut kādas Word dokumentus ekrānā vai spēlē, jā, tad ir tomēr atšķirība.
Lūk, es šo pirmo reizi dzirdēju, kad spēlēšanas raisa.
Krakovas konferencē runāja par šo tonisko zīlīti, kas ir vairāk gameriem.
Tieši spēlējot, jā, respektīvi, ka tu esi viss procesā iekšā, maksimāla koncentrācija un tā tālāk.
Tu arī daudz par apgaismojumu, kad ir tas spilgtais ekrāns un tumšais fons.
Jā, fons tas vispār ļoti slikta kombinācija.
Sēžam tomēr
apgaismojumā. Jā, arī tāpēc tā vizuāli.
Labi. Tagad dramatizēšu situāciju, jo to es esmu pamanījis diezgan daudz un tiešām labais laiks. Rīgas parki pilni ar soliņiem, kuros sēž cilvēki saulītē un turpina virpināt telefonu. Kas tur notiek?
Nekas slikts, tikai slikt ekrānā var redzēt spilgtā gaismā.
Jā, bet trakākais, ka tas ekrāns jau arī paliek arī spilgtāks un spilgtāks.
Tik gudri. Bet saules gaismas, es tos luksus no galvas neatceros, neviens mākslīgais apgaismojums pat netuvojās saules gaismas intensitātei luksos. Neviens.
Bet es atkal sāku domāt, vai atkal tās acis zīlītes tur vienā brīdī, kad es veros ekrānā un tur mēģinu kaut ko saskatīt.
Viņi sašaurināsies, tas uzlabā fokusu, bet nu vienkārši tas ir nonsens, iziet dabā. Un
nu, bet tā ir. Nu, varam iziet ekskursijā, drīz būs.
Es zinu.
Jaunās mammas ar es bērniem
saigās. Es tūlīt varēs domāt. Man ir jāiet vieži, man tur viens mums darbiņš ir Ķengaragā, un es no stacijas eju cauri no jauno māju rajoniem. Un tagad ir siltais laiks un vasara, ja, bērni izgājuši ārā, nu, pusauģi bērni, un kā es viņus tur, nu, daudzus redzu, viņi tā kā zvirbuļi sasēduši rindiņā kaut kur, un visiem rokās telefons, viņi ir izgājuši ārā, svaigā gaisā saucās, ja, un viens otram, nu, kā tur dalās, ja, rokā telefons, un šī taisa notiek, zem vispārējā, teiksim, apzīmēm bērns ir ārā.
Es dramatizējot situāciju negribēju. Gribēju pastāstīt par atkal šausmīgiem skaitļiem un pētījumiem. 2016. gadā tika veikts pētījums, ka Eiropā šobrīd ir apmēram 35-36% cilvēku ar mīnus brillēm. Uz 50. gadu, un starp citu pēdējo konferencē... 2050. gadu, Eiropā šis skaitlis sasniegs 60%. Tātad cilvēki ar mīnus brillēm, tātad būs vairāk kā katram otram. Azijā šis skaitlis sasniedz 70%. Un pēdējā konferencē teica, ka tie dati jau arī vairs nav aktuāli, tas skaitlis būs vēl lielāks, ka viņi tagad apkopo vai jau kaut kad tagad publicē. Ļoti liels skaitlis. Tātad šī te skatīšanās ilgā telefonā pieaugušajiem netik daudz, bet bērniem tieši ietekmē to, ka mums aug lielāki mīnus. Ja kādam bērnam vecākiem jau ir mīnus, bērnam ir 50-67% jābiem iespējamība, ka viņam parādīsies mīnus. Jā. Un viņi aug, viņi sastopās arī aizvien vairāk bērniem, kam ģimenēm nevienam nav brils, un viņi aug lielāki nekā ar vecākiem. Jo mazākā vecuma parādās mīnus, jo uz 20-24 gadu vecuma viņš izaug lielāks, nekā tad, ja viņš parādās tur 18-20 gadu vecumā. Tad tie paši ir tie mazie mīnus. Un kas to rada? Ne tikai ģenētika, bet arī mūsu vide. Mūsu šī tā skatīšanās tuvumā, ļoti ilgā skatīšanās tuvumā. Turklāt telefonu mēs neturam kā grāmatu. Mēs viņu turam ievērojami tuvāk. Un mans ieteikums būtu ne tuvāk kā 30 centimetros, es pasakojam līdz attālumam, ne tuvāk kā, ne ilgāk kā 30 minūtes.
Mēģinu saprast, kur tas 30 centimetri būs.
Jā, telefonā.
Nu, lai dramatizētu situāciju, es esmu jau dalījusies, man praksē visdramatiskākais stāsts. Nu, man nāk bērni, profilaktiskās redzes apskats. Jā, trīsgadīgi bērni atved abiem, nu, es vienmēr jautāju vecākiem. Tātad mammai brīles, tētim arī brīles, abiem mīnusi, un trīsgadīgs bērns atvests uz apskatu. Un es visiem jautāju par bērniem, kādas viņam ir attiecības ar mobilo telefonu. Un tad mamma lepnuma. Jā, viņš no 7 mēnešiem skatās telefonu, es saku, kāpēc? Viņš mācās angļu valodu. Viņš mācās no 7 mēnešiem angļu valodu, ja?
Tātad... Es pieļauju, ka labāk viņš angliski jau runā.
Nē, tur bija vēl dramatiskāk. Tātad trīsgadīgs bērns, nu, es nomēru paskatos, mīnus pieci, trīsgadīgam, jo abiem vecākiem lielie mīnusi, un šīs... Un es atvainojos, salīdzinot ar citiem, nu, kādas daudz tos trīsgadnieku skatās, nu, teikšu tā, viņš bija pilnīgi dumšs manā uztverē. Jā, viņš nevarēja neko praktiski no tā, ko es standartā tiem trīsgadīgiem darbojos. Jā. Mamma nesaprata, kas man nepatīk šajā gadījumā. Nekad vairāk pie manis nav bijusi.
Vielu pārdomām.
Tas ir absolūti dramatiski, bet tas no tādiem dramatiskiem piemēriem mēs redzam to virzījumu.
Jā, kaut kāda zināma cilvēces debilizācija sanāk, jā.
Bet redzes pētījumi īstenībā ir tāda, es atvainojos, bet viegla tēma. Tie pētījumi, ko palasīt no psiholoģijas aspekta, cik šīs te ilgās stundas ietekmē depresijas, uzmanības deficīta traucējumus, sociālās izolētības.
Un vispārējo labāk.
Nu, šie tie maziņi, es viņus saucu par tehnoloģiju augļiem, atvainojiet, ja esmu diezgan rupja.
Nu, labi. Tā, šobrīd laiks mūzikai, pēc mūzikas sāksim atbildēt arī uz klausītāju jautājumiem, jo vēl arī par lēcām nedaudz parunāsim. Ja? Vai tās mums saules staros ir jāizmanto, vai tomēr tad liekam brilles un arī saules brilles, vai vienkārši saprītu un vispār, jo to visu noskaidrosim pēc pāris minūtēm. Būsim atpakaļ pēc 4,5 minūtēm. Precīzi.
Kā labāk dzīvot?
Šodien raidījumā mēs sargājam acis. Kā izrādās, nemaz tā sargāt nevajag, protams, ar noteikumu, ja acis ir vesels. Protams, šeit studijā oftalmoloģe Anda Balgalve un 2023. gada optometriste Zanda Ruskule. Un, nu, esam palikuši pie tā, ka mums ir jāskatās, kas ar lēcām notiek. Nu, lēcas tiek lietotas un vasarā saule.
Tas par kontaktlēcām, jo acī ir lēca.
Jā, protams, kontaktlēcām, jā. Piedošanu, jā, precīzi teiksim, jā. Ir kaut kādas speciālas zināšanas vajadzīgas vai vienkārši nu, cilvēks iet un staigā?
Par kontaktlēcām?
Jā, jā.
Speciāli zināšanas ir vajadzīgas, lai viņas ielikt un izņemtu. Tādēļ es noizvien retāk ir sanācis saskarties ar pacientiem, kas atnāk un es pats nopirku, paskaties YouTube video, kā viņas ielikt, izņemt un man tur kaut kas negāja vai tam līdzīgi. Un tagad ir kaut kādas problēmas. Bet, protams, tādēļ, ka ne katra kontaktlēca ir domāta katrai acī, tas ir speciāls piemeklēšanas vairākas vizītes, kad mēs piemeklējam konkrētu kontaktlēcu. Katrai kontaktlēcai var atšķirties izmērs vai malas dizains, kā viņas sēž. Viņa var sēdēt pareizāk, nepareizāk, viņa var nospiest, viņa var būt par brīvu. Mēs mācam, kā likt kontaktlēcas iekšā, ņemt ārā, ko drīkst, ko nedrīkst darīt. Izmantošu iespēju pieminēt, nekādā gadījumā kontaktlēcās nepeldamies. Neejam dušā, saunā, vannā, pirtī, baseinā, jūrā, nu tā tad nekāds ūdens. Pat no rīta nemazgājam seju, kad kontaktlēcas ir acīs, tas jāizdara pirms mēs ieliekam kontaktlēcas.
Tā ir biodrošība vai vēl kaut kas cits?
Daudzi domā, ka tādēļ, ka viņas tur var izkrist vai pazust. Nu, tam nav nozīmes. Pazudīs nopirks jaunu. Nozīme ir tam, ka zem kontaktlēcas asara visu laiku mainās. Nokļūst mikroorganismu baktērijas, kas var, tur ir ideāla vide, mitrums un siltums.
Nu, šeit Zandai piekrītu principā, bet ir maz izņemam. Tad protams, ar mēneša, divu nedēļu un visādām atkārtot lietojumām kontaktlēcām viennozīmīgi viss tas, ko Zanda stāstīja, jo ir viens tāds zvērs, kas nav ne baktērija, ne vīrus, bet tas ir akantomēba, kur dzīvo jebkuros ūdeņos un pat arī baseinos, kur
ir viens kaut kāds.
Kas?
Viens šūnis?
Jā.
Kaut kas tāds,
aizmirs,
jā?
No. Gudro viņa, bet tā ir akantomēba, jā, kas dod, viņu mēs varam dzert. Nekas
bet acīs laist nedrīkst, ja?
Acīs nekas nenotiks, ja mums ir vienkārši. Mēs varam nirt pat ar vaļējām acīm,
jā.
Bet tieši tā, ja tur ir šī atkārtot lietojumā kontaktlēca, viņam tur ļoti patīk ieperināties un iedzīvoties, un tad, kad viņš tur sāk vairoties un attīstīties, un tad viņš vienkārši apēdāts. Tas ir vissmagākās iespējamās potenciāli kontaktlēca un nesētā komplikācijas. Savā laikā, kad vēl strādāju universitātē un lasīju, man likās, ka tas ir kaut kur Anglijā kaut kur, un tad konkrēti arī vienai manai pacientei Latvijā tas gadījās, viņai bija cietās lēcas, -8, un viņa jaunčemeru, nu labi, tas tur nav vainīgs.
Kurā vietās nav svarīgi?
Baseinā, uz rehabilitācijas kursu peldot bija dabūjis pa laimi, viņa bija otrā Latvijā, kam tas tā neveicās, tāpēc slimnīca konkrēti toreiz gaļas ar acu nodaļu jau ar kaut kādu tādu sausmām bija saskārusies. Bet pirmā, kam tas gadījās, Latvijā, diemžēl, zaudē redzi tajā cīnā.
Pat tik traki.
Tas ir ļoti traki. Tas ir absolūti
traki. Nu, labi, negribas ņemt
bet ārā. Izņēmums ir vienas dienas kontaktlēcas. Cik es esmu lasījis? Es ļauju, nu, labi, jo tur jau tas triks ir, ka viņam ir jāļauj izperināties, nu, kā es tā vienkārši saku.
Viņš nepaspēja.
Vienu dienu mēs nolietojam, pa dienu nekas nenotiks, izmetam. Nu, es esmu ļoti daudz studējusi par šo tēmu, un es diezgan droši ļauju. Tātad cilvēks ikdienā lieto savus mēnešu brīnišķīgi, un tur ir pilnīgi precīzi, nekad nekādi ūdeņi, ja? Bet, ja viņam tur nu ļoti gribas un -8, un tad uz tām ūdens atrakciju dienā vienas dienas lēcas.
Nu labi, bet es uzlikšu feldbrilles speciālās.
Nav garantijas, tad ir jābūt ļoti kvalitatīvām, lai
nekīt. Labi, jā, kvalitatīvām.
Bet drošāk ne.
Man vienmēr tiek ūdens iekšā.
ir tā, ka uzliek, pēc tam, kad ir pēc nospiedums pusdienu.
bet labāk neriskēt, jo tiešām labi, es savā laikā lasīju viens uz biljonu, man toreiz likās, nu, Latvijā vispār, cik ir cilvēki, cik nesā kontaktlētas.
Bet arī šogad bija.
Arī šogad bija, nu, tad jau tad tas vismaz ir trešais Latvijas.
Skaidrs, tā. Tātad peldēšanu noteikti ņemam ārā, tas ir pilnīgi skaidrs, bet, nu, tomēr ejot pa ielu. Un ja mēs tagad nelietojam saules brilles un visādi citādi, nu, tur neveidojas tomēr kaut kāds, nu, mēs zinām, no fizikas, ka jebkur izliekta faktiski sfēra vai kas tam līdzīgs, nu, rada kaut kādu, noteiksim, viļņa to sašaurinājumu vai paplatinājumu.
Kontaktlēca ļoti uzvedās kā patiāts. Viņa īsti nerada nekādus tādus. Vienīgais, kā jums šķiet, kāda ir biežākā sūdzība kabinetā. Ne tas, kas neredz tuvumā vai neredz tālumā, bet tas, kāds ir sausas. Un tāda ilga uzturēšanās ļoti lielā siltumā, karstumā, slikti vēdinātās telpās, mašīnā, kur ventilātori pūš virs acīm, darbs pie datora ļoti sausināts. Un tad, kad kontaktlēca ir acī iekšā, šī acis kļūst vēl papildus nedaudz sausāka. Tādēļ domājam vairāk par to mitrināšanu. Un mitrināšanu es nedomāju tikai ar pilieniem, es domāju, ar dzeram daudz ūdeni, mazāk kafijas tumšās tējas, omega 3, tātad pēc iespējams samazinam šos tas asinošos apstākļus.
Vismaz vasaras laikā, jā?
Vismaz, nu, jebkurā laikā, ir īpaši savus, tad, kad apkuri piesilēts, bet, nu, jebkurā laikā.
Nu, labi, es sakrāt to, ka vēl trīs ārsti teiks, ka kafija ir jādzer, tad vēl piedzeram klāt ūdeni, jā?
Jā, kā, vairāk ūdeni.
Vairāk
ūdeni. Galvenais, nu, pats Stambulā bija tieši kontaktologu kongresā, jā, un tieši bija pētījums, ka palielināta ūdens lietošana nenodrošina mitrākas acis. Protams, mēs nedrīkstam dzert pa mazu ūdeni, par to nav diskusija, bet vairāk ir šie svarīgie ēšanas kvalitāte, omegas 3, pareizais balans pret omegu 6, tam ir daudz lielāka pierādīta nozīme kvalitatīvas asaras.
Tātad organismas pats regulē un protams, tur var ieliet vēl 5 litrus ūdens. Un
bet ar domu, ja es pa daudz nedrīkstam, protams, ir tā norma, kas organismam, lai nebūtu dehidratācija, ūdens jālieto, bet palielināt ūdens daudzumu lietošana bija precīzi tam veltīts referāts, jā, pierādījums, tātis, tur bija kārtīgs pētījums, jā, kad nepalielni, nu, nav mitrāk tāds no tādiem.
Nu, bet, toties, ja kafija mums dzen ārā tu ūdeni.
Tu... Nē, pat tas jau uz visu organismu attiec. Atiec, tieši jā. Tā kā uz visu organismu.
Tad mēs esam rehabilitējuši kafiju, jā, un
protams. Te,
jā,
nu tā. Nē, nu, 6 tasītas dienā vai 4, nu, ir...
Būs pa daudz,
nu,
jā,
bet... Tā, jā.
Bet saules brils vienalga būtu ieteicams likt arī, ja mēs lietojam kontaktlētus, ir dažas kontaktlētus, kurām ir iekšā UV filtrs, bet saules brils liekam vienalga pavirši, pat nedomājot tikai par to, kas notiek iekšā acī, bet plaksto āda ir viena no plānākajām ādām, kur nu, tātad ātrāk ir pamanāma šīs te novecošanas pazīmes, ja viņas ļoti daudz saulīta konjunktīva, nu, tātad arī būtu jāaizsargā no UV. Mhm.
Bija kaut kāds tāds, ne? Jā?
Nu, tie viedokļi.
Nu, pastrīdieties, drūks.
Nē, nu, es saku vēlreiz, tā bija viena grāmata pirms 20 gadiem, ko izlasīju uz pētījumiem, un tā tālāk nevis romāns, es atvenos.
Mums jautā šīs grāmatas nosaukumu, kāds tas ir.
Tas ir angliski, light is medicine of future. Nu, apēr, es nevaru nocitēt
light
preci.
Light is medicine of future, jā. Book rakstēt iekšā internetā.
Varbūt tā atradīsim, jā. Nu, viņi pirms kādiem 25 gadiem izdod.
Sākam lasīt radioklausītāja jautājums. Vai saules gaisma tomēr nevar radīt apdegumu acīm, tāpat kā ādai, un kā palīdzēt sausās acis gadījumos? Nu, sākam ar to, nu, tad...
Sevi
nu, principā, jā.
Var radīt.
Nu, jā.
Tādēļ tādos īpaši kalnos noteikti, tur nav jautājums, liekam saules brils virsū, tieši saulītē neskatamies, tas ir viennozīmīgi. Arī mūsu saulītē tieši neskatamies. Un sausā acis, tātad domājam par uzturu, par ikdienu. Ja es par uzturu, par ikdienu omega 3 uzturā lietojam, tad, kad ir slikti pilinam mitrinošos pilienus, konsultējamies ar savu redzes speciālistu, jo viņiem arī ir dažādi mērķi. Ir tādi, kas iedarbojas vairāk uz šo tas ar sūdiņaino slāni, ir tādi, kas iedarbojas vairāk uz eļaino slāni. Tas ir jāizrunā ar savu speciālistu, un tad jums ieteiks pareizāko, kā tikt.
Rīkoties, jā.
Nu, neatkarīgi no gada laika mums diemžēl lielā ļoti liela daļa cilvēku darba dienu pavada pie datora, un tad tur tieši par sausu aci domājot, pirms mēs pilinām itinošos pilienus, jo tas ir pēdējais, jo tas ir aizvietotāja terapija, ļoti atceramies par šīm pauzītēm, jo, nu, tas jau ir daudz kārt atkārtots, koncentrēti skatoties, mēs automātiski, nu, fizioloģija tāda retāk mirkšanām, tad mazāk mitrinās acis, tas ir, vienmēr sakot, darbs pie datora provocē žūšanu, pat veselām jaukām acīm. Un tāpēc mēs nevaram koncentrēt, kaut ko domāt un domāt vēl, ka mēs mirkšanām, nu, tas ir neiespējami, ja? Tāpēc ir šīs pauzes. Mantra. 3 stundā, ik pa 20 minūtēm. Pietiek uz 15-20, ka man saka, man taču ir jāstrādā.
Jā, jā.
Bet saka 15-20 sekundēm. Teikšu tā, tas no stundas paņem akurāti 1 minūti tikai. Bet taisam šo pauzīti, kurā vispirms intensīvi izmirkšķinām, tad izgrozām pāpli acis, jo mēs tos acu muskuļus ikdienā vispār neizmantojam dieskā. Paskatāmies atslābinoši.
Oi, ka tas ir grūti.
Ļoti sāpīgi pat nepatīkam. Mēs nelietojam. Mums šitās stīģi arī nav jāsargājas. Nu nav, mēs vienkārši skatāmies tā, jā. Un paskatāmies tālumā, atslābinām. Vēlreiz izmirkšanā un strādājam. Pacienti, kuri man ir nākuši ar šīm sūdzībām, tad kad pat šādu ritmu nav dzirdējuši, un pēc tam es saku, pirms mēs domājam pa pilieniem, mēģinām ievērot šo darba režīmu, ja? Un atnākot, atkārtot, viņš saka, tagad nekāds piliens man nevajag viss kārtībā.
Un tā acu virpināšana pa pulksteni vai
tas vēl uz vienu pusi pilnu apli un uz otru pusi pilnu apli. Kāpēc? Tas vienkārši izkustina ārējos acu muskuļus, kuri ļoti jaudīgi, ļoti lieli, kuros ir ļoti daudz asinsvadu. Un principā viss tā reģiona asinsritu uzlabo, pa to es tās.
Tad mēs esam atbildējuši uz Ivaru jautājumu, kā trenēt acis, lai viss būtu labi.
Nu, tas nav viss būtu labi, bet tas ir viena no sevišķi tie, kam ir garas stundas pie datu. Un tad es šo savu mantru, tās 2 stundas, Zanda pieminēja. Tātad būšana ārpus telpām, tātad veselīgas izdzīvošanas minimums ir 2 stundas dienā. Minimums. Un tāpēc pilnais ieteikums ir šīs mikropauzes, nu, kas ofisā strādā. Un vismaz pusdienlaikā es jautāju, kur jums ir, kur jūs ēdiet? Nu, citiem ir kastīti līdz, citiem turpat ēdnīca. Saku, ja vien iespējams, ejiet 2 kvartālus kaut kur un paēdiet, lai jūs esiet ārpus telpas.
Restorānā, jā, arī to vajag popularizēt, lai, lai visiem būtu darbs un industrija.
Nu, paņemiet līdz savu kastīti. Nu, bet atslēgas vārds ejiet ārā. Vasarā mums ar to īstenībā mums šīs garās dienas, mēs visu varam paspēt, bet ziemā, kad mēs pa tumsu braucam uz darbu, pa tumsu atpakaļ, mēs vispār neesam saules gaismā, un tad kādreiz tas ir ļoti, kāpēc tas ir viens no šīs tuvredzības epidēmijas iemesliem, jo ir pierādīts, ka tie, kas ir ārā, viņiem progresē lēnāk un tā tālāk. Somijā ir skolas, kur 2 stundas, kas ir ziemeļos dienā, ir pusdienlaiks ar obligātu iešanu ārpus telpām, ja? Jo viņiem tā dienas gaisma ļoti maz.
Āzija arī dažas. No.
Un tad es kādreiz lūdzu tiem berniņiem, kam tā tuvredzība skolniekiem, dienas grāmatu rakstīt, cik to esi dienā ārpus telpām, kad sauli virs horizonta. Ziemā ir neiespējama misija to sasniegt mums, ja? Un tad,
ja
saskaitām, cik minūtes vai stundas jums ir, un tad brīvdienās vajadzētu maksimāli to izmantot, lai tās 14 stundas nedēļā mēs esam ārpus telpām. Tas ir ļoti jāpiestrādā. Civilizētiem ļaužiem.
Cik ļoti izvērsta atbildi mums sanās, bet mums jālas vēl ir jautājumi. Sakiet, lūdzu, vai drīkst katru rītu ievilināt mākslīgā sasers pārējās pilini, kā teica ārsts?
Jādomā atkal par šiem te iemesliem. Manīgs ir viedoklis, ka mēs iepilnāsim mitrinošos pilienus un visus ar savu izpilnāsim tur pudelīt un varēs aizmirst. Tad ir jādomā par šo te iemeslu, kā jau iepriekš minējām, tātad jātais pauzīts darbā ar datoru, jāpasako līdzi, cik mēs pavadām ārpus telpām. Un šim te sūdzībām vajadzētu ar laiku samazināties, lai nebūtu nepieciešamība katru rītu viņas pilināt. Protams, ja darbs ir saistīts ar atrašanos, nezinu, būvlaukumā vai ļoti lielos putekļos vai tam līdzīgi, tad tu atsir pilieniem mēs bieži tā kā pārmazgājam, kad būtu jāpalīdz nedaudz asaras kvalitātei. Bet tad domājam par iemesliem, un pilieni ir palīga līdzeklis, tas nav tāds galīgais risinājums.
Un prevencijai lietot arī
nav jēgas. Šeit es pilnīgi piekrītu Zandai, ka vispirms ir jāmēģina risināt iemesli, bet mēt cilvēkiem cienījamos gados, pirmkārt, diemžēl sievietēm ir tendence fizioloģiski būt sausākām acīm, vēl daudziem medikamentiem, sevišķi tie, kas ir spiedienā mas, sirdī, viņos ir komponenti, kuri mēdz izmainīt tas ar sastāvu tādējādi, kad arī sausina, un tad, ja jau no rītiem ir šīs sarkanās grauzošās acis šajos gadījumos, tu nevar zāles nedzert, tev ir tā kā ir gadi, tad, protams, tas ir labāk pilināt, lai uztur acis veselību sārējo
daļu. Jā, priekšējo virsmu.
Bet jauniem veseliem cilvēkiem vispirms ir jākārto sava dzīve, ešana, dienas režīms, un tikai tad, ja nekā. Jā. Jo tā ir aizvietotā terapija, tā nav ārstnie, tā ir. Viņa neveicina savu asaru veidošanu.
Redz, kā mūsu radioklausītāji pārpratuši viens, mums radioklausītājs vai klausītāji raksta dzīves 66 gados, nevienu dienu neesmu lietojis saules brilles skarbi, ko dzird ēterā. To jūs arī dzirdat, jā, ka jūs ļoti pareizi arī rīkojaties.
Jā,
jā, brinšķīgi. Viss ir kārtībā. Tā, reko mums vēl raksta, es pat televizoru skatos saules brillēs, telefonā ar iestatījumu aizsardzību acīm, līdz ar to mazāk traumē acis. Tā mums raksta. Ir, jā, tad, tagad ir tik daudz tās funkcijas tur salikt iekšā telefonā, kā sargāt acis. Patiesībā arī sargā, jūt, ka var diezgan ilgāk vērot ekrānu, jā. Bet vai vajag mums televizoru skatīties saules brillēs?
Nu, ja viņš traucē, tad jāpiedomā atkal par to, ko mēs darām pārējā laikā. Ja mēs visu dienu sēžam un skatāmies televizoru, tad varētu būt, ka traucē, jā.
Par jo televizoru arī var paregulēt.
Nē, nu šeit ir tas tās visbiežāk, tas ir nu, tad pēc katraktas operācijām tikai jau zāna stāstīt šādi pēkšņi visi spilgts, un cilvēki saka, nu, kad ir ieteikums lietot saules brilles ārā pie saules, bet viņi saka, bet es arī televizoru nevaru skatīties bez, nu, skaties ar, jo smadzenēm tā ir tik daudz jauna informācija un subjektīvi nepatīkami ir pat šis.
Un tas ir neatkarīgi, cik liels tas ekrāns ir, jā?
Nu, jā, nu, jā. Cik tāls, cik liels un cik spilgts.
Runājot par kataraktu, mēnesi pēc kataraktas operācijas ļoti nekomfortabli sajūta, kad mainīt stiprumu jaunām brillēm pēc otras acis operācijas, kas vēl nākotnē? Kad?
Nu, pēc pēdējās operācijas ir tāds standarts, 6 nedēļas pēc, ir cilvēkiem, kam vajag ātrāk pareiz, precīzi korekcija, nu, mūsu laikos tās operācijas tik labi tais, ka šie rētošanās procesi pārāk daudz neietekmē, nu, īpaši ātrāk par mēnesi pēc operācijas, nu, tad var riskēt, kad īsti nederēs tās brilles, ja? Standārts ir 6 nedēļas, bet, ja ir liela nepieciešamība brilles redzes slodze, es arī pēc mēneša rakstu, ja cilvēkam pie datora jāstrādā, astigmātisms ir un tādas lietas, tad, nu, jā, tad praktiski nav izmaiņa. Arī pēc tam.
Gadās, ka darba vajadzībām ir vajadzīgs arī ātrāk, tad mēs brīdinām, ka varētu būt,
pēc
ka tur ir izmaiņas. Un par to parasti tiek brīdināts. Pēc operācijām šatat var rasties starpības starp acīm. Un lielākais starpības starp acīm var būt šis adaptācijas laiks ilgāks. Katrā gadījumā, ja viņš ir ilgāks par divām nedēļām un nav tur šī starpība, vai, nu, tātad pārbaudas laikā speciālists nav neko teicis, ka tur vajadzētu būt ilgākam pieršanas laikam, tad būtu jāpaskatās vēlreiz, var droši aiziet pie savu speciālistu un pajautāt, nu, ka man ir šīs sajūtas. Viņas var būt normālas, kas prasa ilgāku adaptāciju, bet varētu būt, nu, tātad tas ir jāpārbauda, kas varētu būt šis iemesls.
Ātri tagad ļoti īsts atbildes ielūdzu. Vai meita 10 gadu vēlas kontaktlēcas, jo brilles nospiež ausas degunu?
Droši.
Ja.
Kritērijas, lai meitenei var pati iemācīties ielikt un izņemt, par to bērnam ir jāmāk.
Mans ieteikums šajā vecumā ir tas, ka kontaktlēcas nebūs primārais korekcijas līdzeklis. Primāri būtu jālieto brilles un kontaktlēcas.
Nu,
tad, kad gribu
mīnus 5 un akrobāts un kaut kas.
Jā, tad treniņos un sacensībās kontaktlēcas, bet mājās pildot mājas darbus vai tam līdzīgi, tad tomēr brilles.
Vajag mēģināt, jā. Vai šoferiem vajag kaut kā īpaši rūpēties par acīm? Vēl stikls priekšā un saule? Braucot uz Liepāju.
Saule ir pretī, nu, protams, tumšās brilles.
Ja traucē, tad liekam. Jā, netraucē.
Īpaši nekā, bet, nu, protams, ja viņi ir skatā augstumā, tur jau nav variantu.
Nu, un vēl tur, protams, ka tālumā jāskatās tumšais laiks, tad te kaut kā vēl var palīdzēt.
Tumšāks laiks. Dzidrināts lēts, kvalitatīvs brīdis, ja ir vajadzīgs.
Ja ir vajadzīgs.
Jāaiziet, jāpārbauda redze, jo bieži vien tiem, kas man ļoti labi tālumā ir redzēt, un tomēr tā redze nav, tiksim tā, viņa atbilst tam, kas ir vajadzīgs pēc likuma, bet pēc likuma mums ir vajadzīgi tikai 50%. Un tomēr tajā tumšajā laikā šī te 50% ļoti traucē, ka nav vēl tas 100% redzesasums. Un tad ir tomēr šoferi, kas sataisa tā, lai viņiem būtu tas 100% redzesasums, ko viņi liek tajā tumšajā laikā, slikts laiks, lietus, sniegs, tomēr šī te papildus vajadzība.
Ieguldījums drošībā, teiksim.
Jā,
tā, ja? Dāmas, paldies, šodien beidzam, bet tas nenozīmē, ka mēs šo sarunu esam pavisam pabeiguši. Oftalmoloģe Anda Balgalve un 2023. gada optometriste Zanda Ruskula bija kopā ar mums. Paldies, dāmas.
Paldies.
Rīt Kristiāna jau runās par... Runās, pēkšs aizmirs. Nu, klausieties raidījumu, kā labāk dzīvot. Visu labi, līdz rītam un tā.